Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Magandang hapon sa ating lahat. Hello mga classmates! Kumusta po tayo? Ito po si classmate Malu.
At ito naman po si classmate Ren Salas.
At kayo po ay nakikiting sa programang
Go Teacher Go!
Ito po ang programang sadyang inihanda ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Ngayon po ay huling araw na ng Pebrero, classmate Renz.
Ito nga po ang 28 ng Pebrero, huling araw nga po ng buwan na ito.
Ang bilis ng panahon.
Ang bilis nga, classmate Malu.
Baka katapos lang natin mag-celebrate ng
Valentine's Day.
Yes, tas mamaya, Holy Week na.
Sa so April pa po yun, April. Next month, March.
Nag-advance na ako no? Ayun. Ay, bago tayo magsimula, batiin natin yung naging maganda yung takbo ng ating programa last week, di ba?
O nga po. Yung sa episode po natin last week, yun nga po yung lesson study in NVGCHS, yung Nueva Vizcaya General Comprehensive High School.
Ah, hello po sa inyo dyan sa Nueva Vizcaya.
Ayan, nakikinig po sila. Yan. Pumunta po yung team ng NISMED, kasama team.
Kasama team, yes.
At nag-conduct nga po doon ng training para sa lesson study. Yung Nueva Vizcaya General Comprehensive High School daw po ay nasa implementation phase na ng kanilang lesson study. Kaya nga po yung iba ay nasa first, second, third. Tinatapos na po nila yun.
Nakakatawa, at, no? Isang cycle talaga. Sinimula nila.
At yun nga po, hindi lang po sa science at math yung naging cycle, yung naging lesson study nila doon.
Right.
Kasama po yung English.
Right. Kaya, so, lumawak na. Kasi nga, excuse me, yung it's ano naman kasi professional development model. Kaya applicable naman talaga sa lahat ng subject area.
Yes po.
Yun. Okay. At ngayong hapon, ang pag-uusapan na naman natin ay tungkol sa light.
Yan. Ayan. Ang title nga po ng episode natin ngayon ay yung You Light Up My Life.
Ay, parang gusto kong kumanta. Okay. At dahil ito ay may kinalaman sa light, ang topic na ito ay medyo malawak ano. Pero sa pagkakataong ito, mag-focus tayo sa isang area at iyon ay ibibigay ng ating kasamahan sa UP NISMED.
Opo, ito nga po ay may chemistry, may biology. Ang mga kasama po natin ngayon ay member ng Elementary Science Group ng UP NISMED. Siya po ay si Sir Rolando M. Tan. Magandang hapon po, Sir Rolly.
Yeah, magandang hapon din. Classmate Renz and yes, classmate Malu. At once more, nakabalik uli ako sa ano sa pag-i-air ng episode dito sa Go Teacher Go.
Siyempre. Lagi ka namin nga abangan dito. Opo.
Every season ay present po yan si Teacher Rolly.
Very supportive siya, no? Love na love niya din naman kasi ang ating mga kaguruan.
Siyempre, alam kong may mga nakikinig naman mga teachers natin. Kasi pagka nag-NTOT, napopromote din to. Nasasabi ko rin to. Pagka,
mabuti. At kasi naman, madami naman talaga silang mapipick up, lalo na yung ating mga guro. No? Actually, although target nga natin mga guro, pero yung topic na dinidiscuss naman natin ay talaga rin applicable sa tunay na buhay.
Yes, sa pang-araw-araw. Definitely. Yan ang ano natin.
Pwes, idisimulan na natin. Classmate Renz, Teacher Rolly.
Nga po, yung title nga po is yung You Light Up My Life.
Yun.
Yun, Teacher Rolly, ano po ba yung nagpapa-light ng buhay nyo?
Yan.
Parang naman,
tapos
naman
na Valentine, yun, ha?
Parang iba naman yung naiisip.
Pero yan yung title pong yan. Kasi, ano po ba ibig sabihin yan?
Yan, kasi You Light Up My Life, kasi ito yung magiging first of our 3 series ng Elementary School Science World Group. Dahil ang aming theme ay light.
Ay, series po ito.
Tatlo to. Tatlong ano. So, sa light. So,
kailangan abangan ito ng ating mga tagapakinig.
So, light naman in the context ng ano, sa paano nakaka-apekto to sa mga nabubuhay na bagay, living things dito sa Earth. Yan ang ano. Kaya, You Light Up My Life.
Yun ang ano natin.
Tapos, susunod naman po, ibang konteksto
iba
naman.
Iba namang ano.
Pero so, light pa rin.
Light pa din. Ganun yan. So, first of the three series. Three episodes pala.
Yan. So parang itong buwan ng Marso eh halos hawak ng elementary science.
Hindi naman masyado.
Merong isa na
kasi February pa ako eh. Dalawa yung ano, yun.
Ayun nga naman pala. Oh,
February pa.
Pero
eh.
last ano ka naman eh. Last day niya.
Parang kinabukasan March na.
March.
Na
yun.
Yan. So you light up my life kasi definitely how it affects life on earth, yun ang ano natin dito. And definitely kung light na rin, pag-usapan na natin yung pinaka ultimate source, no?
Wow.
Ng light, no? Dito sa biosphere, no? Tinatawag natin. At yun ay walang iba kundi ang sun.
Yan. Yan yung sun. Yan. Tawag nga natin eh, si Haring Araw.
Haring Araw, minsan yun ang tawag nila sa mga ano. Sa isang station yun.
Ay, ganun ba yun?
Pag nag-weather report sila, Haring Araw
si Haring
daw.
Araw.
Ayan. So marami kasing mga dahilan bakit siya yung ano, no? Nagiging source of energy siya. Lalong-lalo na, unang-unang nakikinabang dyan yung mga halaman, plants, no? Kasi merong siguro alam natin ng mga ano, kahit sa grade school at sa high school, tinuturo kasi ang process na photosynthesis.
Ay, teka.
No?
Ano na nga bang year is grade yan nagsisimula? Yan, grade 3 ba?
Masyado maaga yan.
Maaga pa?
Oo. Mga grade 5 yan. Grade 5.
Mga grade 5. Yan. Okay.
Oo, grade 5 yan. Tapos, mag-ano yan? Dahil spiraling tayo sa K-12, ang tawag kasi ng spiraling, nire-revisit. Okay. So, re-revisit siya sa grade 9 uli. Pero medyo molecular level. Medyo meron na mga mas maraming i-discuss pa doon.
Yung mga chemical reactions
yun,
na talaga.
Oo, yun. Medyo malupit na yun. Yan. So, yun, no? May photosynthesis. At definitely, pag photosynthesis, meron diyang energy na nai-store dun sa ano, dun sa ginagawa nilang produkto, which is yung simple sugars na nagagawa nila sa photosynthesis. So, actually, it's just an energy transfer from the sun going to the food that they manufactured, no? Okay, and then nagkakaroon ng energy transfer kasi, di ba, alam naman natin, tinuturo yan din yung mga food chain na yan. Yung, the plants eaten by the animals, animals eat the animals that eat the plants, yun. So, may energy transfer.
Ayan. So, mula po sa sun, yung energy ng sun ay kinukuha ng mga plants.
Yes.
At yung energy yun ang ginagamit nila for photosynthesis.
Oo, yun.
At in-store nila yung energy na nakakreate nila sa photosynthesis.
Oo, naililipat doon sa chemical bonds ng ano, simple sugar.
Okay. Yeah.
Pero actually, yung mga simple sugar na yun, hindi lang laging food yun, ano? Part of it is integrated to form yung cellulose. Yun. Kasi yung cellulose, they are made up of simple sugars din eh. Diba? Yung ano na yun. So, yung cellulose na yun, nagiging bahagi din ng stem, ng leaves, yan. Ng meron cellulose yan.
Ng plant, nagiging bahagi ng halaman.
At yung, at tulad nito, no, yung mga fossil fuels, yung mga puno na nabuhay millions of years ago, syempre, nag-photosynthesis din yan. At lahat ng mga stored energy na yun, naging nasa plant parts nila. Nung nabulok yan, namatay na silang lahat, no? Naging ano na siya, naging crude oil na. Ito na ngayon yung ginagamit, minimina ngayon sa mga oil well.
Yun yung
no?
Dinidig na nila.
O, nung mga OPEC
minimina,
countries yan.
Yan yung OPEC.
Yan, no? Kaya isipin mo yung gasolina tsaka yung crudo na ginagamit ng mga drivers natin, energy yun nung araw, millions of years ago pa, no? Pinapakinabangan pa natin.
Hanggang ngayon.
Oo. Yung ganun
ayun,
ano.
Balikan ko lang ha, para hindi natin makalimutan, yun ay nanggaling, nagsimula sa sun.
Oh, sa araw din
sa araw,
kasi nagpotosynthesis
yung halaman.
Yung
kinapture ng halaman.
Nakuha niya. Oh. So may na-store na energy sa kanila.
Oo.
Tapos nung nabulok sila, naging oily sila, crude oil, no?
Crude oil.
Nung millions of years ago 'yon, syempre.
Tagal no.
So naging investment siya. Dapat nagamit natin 'yon, no? Investment from the past na ano dito. Nagamit natin. And of course, sa weather natin, may epekto rin, no? Dahil mayroong water cycle.
Yan. Pamilyar yung mga bata dyan sa water cycle.
Evaporation, condensation, di ba? Yan. So, yung condensation na yun, yung ulan na yan, yan na yung
precipitate.
Yung ito ay, di ba yung water cycle, yan yung may mga drawings na yung flow ay nire-represent ng arrow. Yun yung kadalasang representation. Pero sana hindi laging nakakalimutan yung si arrow sa drawing. Ano?
Involve yun. Oo.
Huwag yun. Makakalimutan si
arrow. Kasi yun po
si
yung driving force, di ba po?
Yes, tama. Yun ang magiging ano siya.
Kasi magsisimula yung sun, mag-evaporate yung water molecules.
Yes. Water vapor na siya, magka-cloud formation, tapos yung sinasabi mong precipitation.
Yun na yung
babagsak na sa lupa.
Pwedeng sa pamagitan ng ulan ay bumabalik sa lupa.
Ulan, tapos madidiligan yung mga halaman. So, may epekto na naman sa life, sa plant life yun. Tapos, syempre, umaagos din yan, ano? Pupunta sa rivers, waterfall. Mm-hmm. So, pwede rin siyang maging source ng hydroelectric power. Oh, dahil bumabagsak siya.
Yung mga waterfalls.
Oh, may energy. May energy na nare-release eh. Mm-hmm. No? At dahil din sa ano, no? Yung sa atmosphere naman, syempre, dahil nga yung shape ng ating mundo ay ano, bilog, no? Mm. Yung rounded, hindi siya spherical. Hindi siya patag o yun, no? Spheroid.
Hindi siya
ba?
Flat.
Oo. Although ang term nila no, mga medyo ano, oblate spheroid daw. Masyadong ano, malupit.
No, technical masyado.
Pero ang ano doon, bottom line, hindi kasi pantay. Hindi siya even, no?
Uh-oh.
So mangyayari unequal din ang heating ng araw, no, sa isang bahagi ng mundo, no? So mayroong bahagi sa mundo na medyo lower ang temperature at yung malapit sa equator medyo mataas ang temperature. So pag nangyari 'yon, yung hangin dun sa may mataas ang temperature tataas.
Mhm.
Siyempre alang naman mag-vacuum dun sa space na iniwan nung ano.
Mm-hmm.
So yung mga malamig na hangin pupuntang papunta dun to fill up that space, no? So magkakaroon ng movement ng hangin. So yung tinatawag natin sa grade 4 yung convection, no?
Okay. Convection. Okay.
So yung wind na yan may epekto pa rin sa buhay, no? Kasi halimbawa sa halaman, no? Dispersion of seeds, no? Na natatangay ng hangin yung ano.
Oo.
Yung mga buto.
Oo, para mag-propagate yung mga halaman, no? Tumubo.
Meron siyang tama, oo. Tapos pwede rin siyang maging source ng electricity dahil yung mga windmills. Diba?
Wow.
Pwede siyang ano, di ba? So ang dami talagang pwedeng ano.
Kung yung sa Ilocos nakarating na ba kayo doon sa windmills?
Ah, yan yung ano, oo. Tama. Yung marami doon.
Sa Bangui. Oh,
ang ganda-ganda noon.
Ah, windmills.
Yun, oo, yun. Kaya nga ano yun, napapakinabangan na ano. Na, pero hindi dahil yung wind yun. It's coming from the sun din. Mm-hmm. Yun ang ano eh. Kung wala yung araw, di gagalaw yung ano.
Oh.
Walang hangin.
Oo,
hangin.
Hindi magkakaroon ng, ano lang, still lang, nakaganyan.
Right.
So talagang mayroong mga ano, mga valuable na ano no na na knowledge na malalaman tayo sa ano sa light no.
So may tanong ko lang po si Rolly, yung sa photosynthesis po, di ba po yung energy may store na sa plants.
Mm-hmm.
Ano po yung maaring mangyari pag na-store na sa energy yung plants? Ina lang ba sila na lang ba yung gagamit ng energy na yun?
Ah, yun. So definitely hindi lang siya no kasi pwede rin siyang magamit ng ano mga makikinabang sa kanya. Yung mga herbivores no nakakain dun sa ano pati tao rin na kumakain din ng ano so kaya merong ano may transfer of energy no.
Mm-mm.
So wala tayong kamalay-malay halos lahat ng kinakain natin kahit sabihin mong meat yung kinain mo.
Mm-mm.
Pero yung meat na yung galing sa hayop na kumain din ng halaman. At yung halaman na yon kumuha ng nakagawa ng pagkain dahil kumuha ng energy sa ano
sa sun.
So lahat 'yon no doon nagmula lahat no.
Talagang so, itong si araw sobrang laking tulong sa atin.
Yun talaga yung ano malaking bagay na ano na nagagawa ng araw. So
opo. At saka po classmate Malo, kung natatandaan niyo po yung episode natin sa Law of Conservation of Energy.
Mm-mm.
Ito nga pong sinabi natin doon ay yung energy ay hindi nakikreate nor destroy. Mm-mm. Ito po ay nag-iiba lang ng anyo.
Nag-iiba
ng
anyo.
Yung form. So yan pong solar energy, yung energy from the sun ay maaring maging mechanical nga kagaya na nabanggit ni Teacher Rollins.
Hindi nawawala.
Mm-hmm. Mechanical energy sa hydroelectric power plants, so windmills yan.
Mm-hmm.
At maaari ring maging chemical energy yung stored sa plants and sa food.
Oo, yun.
So itong law of conservation of energy po talaga ay talagang nakikita mo dito sa episode natin ngayon ay talagang sa science ay gamit na gamit talaga siya.
Kung tutuusin ano yung topic na energy, ang kawing-kawing yung ano no, pwede
talaga
mong i-discuss.
Marami.
Ano, alam mo yung kawing-kawing.
Pwede sa weather, pwede sa weather sa ano, merong ano siya.
Parang nagwe-web parang ganoon.
Sasangasanga.
Magsasangasanga. Pero ngayong hapon, ang pinag-uusapan natin ay yung paano nakaka-apekto yung ano, yung
light
araw sa ating buhay. Diba? Okay. Mamaya si Teacher Rolly ay magbabahagi sa atin ng mga activities kung paano ito ituturo na.
Yung pang-classroom setting.
Yun. Sa ating pagbabalik.
Yan, pakinggan po natin yung mga activities na yan. Ang oras po natin ay 15 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Hi, inihahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines Manila at DZUP 1602, ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Celebrate positive self-image, self-confidence, and self-love at the Festival of Fashion Gala Night. Witness stories of hope of Pinoy designers from behind the runway this March 23, 5 p.m. at the GT Toyota Asian Center Auditorium. For ticket details, contact Rose at 0922-838-1872 or at 0967-329-0764 or message Star Entertainment Production and Talent Management on Facebook. This is brought to you by Star Entertainment Production TM in partnership with DZUP 1602, kasali ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Pakisuyo!
Aray!
Ay, patawad po. Maraming salamat, Kuya.
Para po.
Para raw po.
Magandang umaga.
Magandang buhay po sa inyo.
Malayo ang nararating ng isang ngitit, isang pagbating tunay. Simulan ang iyong araw ng masaya't huwag kalimutang maging magalang. Mag-anyaya ng positibong pakikiusap para sa mas positibong pamumuhay para sa lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito po si Classmate Malu.
Kasama niyo pa rin po si Classmate Renz.
At of course, Teacher Rolly.
Sa ating episode ngayong hapon na may pamagat.
Na you light up my life.
Alright! Sige, kanina sinabi natin sa ating mga tagapakinig na ngayong hapong ito ay babahagi ng tayo ni Teacher Rolly ng activity tungkol sa pinag-usapan natin kanina about the yung
photosynthesis
role ng Ayan. Light. Paano ito nakaka-apekto sa ating buhay?
Kasi syempre yung una kong babanggitin, hindi naman natin lahat babanggitin, no? So yung sa plants muna, no? Kasi diyan tayo kumukuha ng pagkain, eh, di ba? Diyan din ang ano. Okay, so yung sa plants, definitely meron tayong pwedeng mga ipakitang mga ma-discuss dito na activities dito sa episode na to na mabigyan ng ideya yung mga guro, no? Paano ma-concretize tong ano, tong yung photosynthesis to make them experience, ano, make the learners experience ano, no, observing the process, no, itself nangyayari.
So dito ba sa activity na ito makikita namin talaga na yung maipapakita na ang sun talaga yung pinaka source ng energy.
May papel siya. Oo, dun sa ano. Okay.
Abangan natin.
So ito yun, no. So meron tayong isang activity. Itong activity na to, no, ipapakita rito yun, yung sinasabi nga natin yung role ng sun at saka yung carbon dioxide, no. So paano papakita natin to? Okay, so kailangan natin ng dalawang pairs ng test tube. So in other words, apat.
Dalawang pairs.
Test tubes. Okay.
Oo. Pero i-pair natin, no?
Pares-pares.
Oo. Yung isang pair, yung setup A, ganito gagawin natin. So lalagyan natin siya ng tubig na mayroong bromthymol blue solution. Yun yung indicator. So imagine niyo to, mga teachers, yung isang pares ng test tube, merong kulay blue na solution, no? Yun yung indicator kasi ho yun.
Yung bromthymol blue.
Blue. Okay. Tapos bubugahan niyo ng ano, so kuha lang kayo ng straw.
Okay.
Bugahan niyo yung dalawang test tube na to, no? Para mag-introduce, mag-introduce kayo ng carbon dioxide sa pagbubuga niyo hanggang magugulat kayo, magkukulay dilaw siya.
Woo, magic.
Yan, magkukulay dilaw.
So careful lang po, baka pagbuga,
baka mahigop.
Masip yung ano.
Hindi ko alam kung poisonous ang bromthymol, eh. Pero definitely hindi siya nakakain. yun, no? Okay, so yun, you blow until blow palabas, hindi pa ano. Okay, so hanggang magdilaw siya. Okay, so
magpapalit yung blue magiging
dilaw, yellow.
Mm. Ah, hindi abrupt, eh, parang
magpapalit ng kulay.
Mm, ganun, blue to yellow, 'yan. Mm-hmm. Oh. Tapos pagka ano noon, di pareho na siya ng dilaw,
pareho ng dilaw.
Okay. Yun po ay dahil dun sa pagbuga mo. Kaya siya naging dilaw.
Dahil yung binuga mo may carbon dioxide and it made the solution acidic. Tapos indicator kasi siya, nagche-change siya from thymol blue kapag nagiging acidic.
From blue to yellow.
Blue to yellow.
Si ano.
Oh, yun. Okay? Tapos, okay na. So, lalagay tayo ng maliit na halaman doon yung ginagamit sa aquarium, yung hydrilla.
No? Lalagay natin sa pareho po ba o sa isa lang?
Sa isa lang.
Sa isa lang.
Oo. Kasi
mag-advertise ako. Ang hydrilla available 'yan sa nila.
Tama. Hindi ko alam kung magkano eh.
Sa G-Work Group meron sila.
Tingnan nila sa website, nandoon yung presyo. Nandoon yung presyo sa website. Yung isang sprig ang tawag nila, yung
parang
ano,
isang takay, parang ganoon.
Oo, yun. Yan. So pagka ano noon, so bakit wala yung isa? Kasi yun ang control mo.
Okay.
Para malaman na ano, hindi nagkukusang nagbabago yung kulay. Ibig sabihin noon, kasi kung baka isipin ng ano, 'di ba? Baka naman kusang nagbabago kulay niya.
Kaya kailangan may control. Ka.
Oo.
And merong
ibig sabihin the control is working well. Yan. Okay, the indicator is working well. Tapos ilalagay mo siya sa araw. I-expose mo sila sa araw. Yun ang magiging setup A mo.
So Teacher Rolly, yung dalawang set test tube mo na merong kulay dilaw na solution, yung isa may hydrilla, iiwan mo po sa araw. Sa labas.
Kasama yung control.
Opo.
Naka-expose sa ano araw. Sunny ano. Yan, environment. Yan.
Okay. So set aside mo dyan.
Siya.
Tapos, ano nangyari dun sa dalawa?
Yung dalawang pares, ganun din. Yung setup B. Meron yung din siyang pares, from time wall blue, tapos binugahan din ng ano, ng hangin.
Kaya parang naging dilaw.
Dilaw siya. Uh-huh. Naging dilaw uli siya. Uh-huh. Tapos ganun din, lalagay mo rin siya ng hydrilla sa isang lang na test tube. Okay. Tapos ilalagay mo sa dili, sa dark.
Ah. Uh-huh. So same lang po sila sa ibang environment.
Oo, yung isa na sa iba. Mm-hmm. Oo. Okay. Yan. Tapos, the following day, examine mo yung dalawang setup. No? Mm-hmm. So, ito na yung mga questions kasi this will help the learners to infer. No?
Sige
po. Okay, what happened to the color of the water in the test tubes? What happened to the color of the water in the two test tubes in setup A? So, masasabi niya.
Alam ba ang setup A natin tinukoy kanina?
Ito yung nasa araw.
Oo, nasa araw.
Yung nasa yun. Araw. Oh, okay.
So, makikita niya dyan yung kulay dilaw na ano na solution dun sa may hydrilla. Ano, magkukulay asul uli.
Bumalik.
Babalik sa asul.
Yung may hydrilla lang.
Yung may hydrilla lang. Mm-mm. Pero yung ano, nanatiling dilaw yung walang hydrilla. Okay. Yun. So makikita nila yon, no, magbabago. Kaya may maganda may control eh para makita na na ang dahilan lang talaga kung bakit nag-color change is because of the plant, the
hydrilla.
So why do you think this happened? So make them elicit their responses.
Oo nga. Yan. Diba Teacher Rolly, kung kanina naging dilaw kasi may carbon dioxide, edi nawala yung carbon dioxide.
Oo, na ano. Nawala, naalis, na ano.
Kaya bumalik sa pagiging asul.
Hindi niya pwede masabing tumakas yung carbon dioxide sa hangin kasi may control ka eh. Nandun pa eh, di ba? So, pwede mo niya masabing ginamit ng hydrilla.
Kasi yun yung naiba.
Diba? Kaya importante may control eh. Yun. Tapos, examine setup B. What color change was observed?
So, yung setup B yung?
Nasa madilim.
Nasa dilim.
Okay,
okay, makikita nila dilaw pa rin.
Pareho.
So, walang nagbago?
Walang nagbago. Okay.
Kahit dun sa may hydrilla?
Oo, wala pa rin. Okay. So, why do you think you have this observation? So, pagka hindi masagot ng bata, balikan nyo yung ano. Anong pagkakaiba ng setup A sa setup B class? Yung isa nasa liwanag, yung isa nasa dilim. Sa kanilang pwedeng masabi yun na kasi walang araw, no? Para mangyari yung process ng photosynthesis.
Okay, so, yung nasa dilim, walang photosynthesis doon.
Kasi walang ano eh. Walang sun. Lang. Okay. Mm-hmm. What does this experiment tell you about photosynthesis? So, dito natin mapapailisit sa bata na gumagamit ng carbon dioxide ang ano halaman sa photosynthesis and at the same time ginagamit niya yung liwanag ng
parang
ng
photosynthesis only takes place
when isa din yun. Oo. Pwede ring ano yun dahil nangyayari dahil nga do sa set
may
set
araw.
May araw.
Don't forget pati water kasama diyan, carbon dioxide and water. So hindi
so,
rin
pwedeng,
ano kaya nasa
so
tubig siya.
Ano?
Oo.
So pwedeng isulat ng bata na ang dahilan kung bakit bumalik sa kulay na blue ay dahil unang-una mayroong sikat ang araw.
Isang ano 'yon,
factor siya,
factor
siya. Oo, pangalawa.
Isang factor 'yon. Pangalawa dahil mayroong hydrilla.
Factor din po 'yon.
Factor 'yon, tama ba? Pwede bang ganun ang sagot ng bata?
Ibig sabihin yung plant, mayroong kinalaman yung plant doon.
May kinalaman yung plant, ano meron sa plant?
Yun. So, yun. Ibig sabihin, yung plant talaga ang nakagamit. Pwede niya masabing na ginagamit ang carbon, ginagamit tong hydrilla, yung carbon dioxide. With the help of plant, with sunlight.
So yun dapat ang maisagot ng bata.
Oo, yun. Pwede yung isa-isahin ng ano. Minsan kasi mayroong mga bata hindi kayang mag-synthesize ng response. Tama,
so tutulungan kung hindi makuha ng bata, tutulungan ni teacher.
Medyo ipaprump mong
ipaprocess,
konti.
Ipaprocess, ipaprump. Uh-huh.
Oo, yun. Okay ba yun na ano?
So ang pinaka... Ano ang pinaka tag dito pinaka main na
objective
ng setup na ito ay para malaman ng bata.
Malaman muna nila na yung carbon dioxide isa yan sa ginagamit ng ano ng halaman,
ng halaman
para mag-photosynthesis at alright. Yung it's dependent on the light na from the sun.
Ayun po no.
Yun,
kasi yun yung parang kinaibahan talaga ng dalawang setup eh. Kaya yun yung makikita mong differentiating
yes,
factor talaga
eh. Yun. Okay. So, yung second activity yun. Ba, i-ano natin? Isama na ba natin o ano?
Oh, teka, baka may kaklaruhin muna tayo bago ka
okay.
pumunta sa ano.
Oo, sige.
Itong activity na ito, ito ba yung pang grade 5 din?
Pwede pa itong pang grade 5. Mm-hmm. Oh, hindi pa naman yan ganun kalalim. Yung ano. Kaya pa yan ng bata mag, ano, mag-infer doon sa mga color change. No? Tsaka, ano pa? Ano bang ano?
Ano, gusto ko malaman na... yung pag-observe, ito ba na-try mo na sa mga ano?
Hindi yung ganito, yung kabaliktaran, yung kabaliktaran nito, respiration, nasubukan ko na sa ano. Nagko-color change din, ganun.
Ah, ganun, no? Kasi napakaganda kasi nung sample. Parang ang dali lang naman, di ba, classmate trends?
Simple
lang siya, pati yung mga materials na gagamitin mo ay madali lang.
Yung tatanong ko po, yung Bromthymol blue available po yan
yun
sa...
lang ang ano, medyo bibili sa ano.
pero madaling bilhin.
Meron yung mabibilan yun sa mga laboratory, ano, nagbebenta ng mga test tubes din. Meron mga
doon na rin po.
Meron din, oo.
Yung namang hydrilla ay pwede silang punta sa NISMED, no? Meron din sa mga... Din sa mga, ano, may yung aquarium. Diba?
Pwede, oo.
Meron din dong ano eh.
Ay, may ibang tawag po ba yung hydrilla? Parang
hindi ko maalala yung Tagalog niyan. Parang meron dating ano eh. Minsan, ewan ko, yung iba waterweed. Parang ganun yata yung term. Sa ano.
Sa aquarium nandun po yung hydrilla.
Yung ibang mga ano pet shop na merong ano. Na
kasi parang yun din yung term na gamit nila sa ano eh, sa mga pet shop. Yung may mga aquarium.
Oo,
hydrilla din talaga.
Yung iba, oo. Parang makikita mo.
Madali naman siyang hanapin.
Nagiging food din nung isda yun eh. Pag nakita mo, pag nasa liwanag siya, din nagpo-photosynthesis yan, makita mo, humahaba rin siya. Kasi yung sabi ko kanina nga, nagiging bahagi din yung produkto ng photosynthesis sa para mag-build ng growth. Para sa growth niya.
Ano po, Teacher Rolly, pwede po bang ibang halaman, hindi lang hydrilla yung gamitin?
Meron pang isa, yung Elodea na plant. Isa din. Basta yun yung pwedeng ilagay mo sa tubig.
Any plant na pwede.
Baka pwede din mag-try out yung ano, yung mga teacher na.
Mahirap ko oregano eh.
lapad-lapad naman it.
Sa test tube pa lang yun.
Pwede siguro sa bote.
Either hydrilla or Elodea, yun yung pinaka-ano.
Kasi yung pinaka-common na ano ginagamit. Siguro ito yung best rep. Na best magre-represent.
Madaling ipasok sa test tube kasi, mga ganon.
At saka na bubuhay sa tubig, parang ganun po ba?
Yun. At saka nakikita mo yung, may isa pa kasing activity, yung babanggitin ko mamaya, na lumalabas yung bubbles dun sa, yun yung sa isa. Kaya maganda makita sa ano.
Tiny bubbles.
Oo, yun.
Pero ito ay tawag dito, yung activity na ito, yung ba ipapakita mo sa amin mamaya?
Oo, mamaya. Oh. Actually, yung ikalawa, hindi yung opposite. Hindi ganun pa rin. Pero this time, ipapakita nito na ang isa sa mga produkto ng photosynthesis ay yung oxygen. Yun ang ano. So, meron isang setup.
Ngayon, dito sa setup na ito, nakita natin na ginagamit
ng plant yung raw material yung, na gagamitin niya.
Carbon dioxide.
Yun ang mangyayari. Tapos dito naman, yung produkto.
Yung produkto
hindi natin napakita
naman
sa unang activity, yung produkto. Nakita lang natin, ginamit yung carbon dioxide.
Exciting ito. Parang ang dami natin, marireview tayo ngayon. Classmate trends, ha?
Oo nga po. Mamaya po sa susunod na parte ng programa natin ay mamaya mag-introduce pa ng isang activity si Teacher Rolly at pakikinggan natin yan.
Okay.
Ang oras po natin ay 30 minuto makalipas ng ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Magtanim ay di biro, buong araw na kayo ko. Pambihira naman kayo kung di nyo ubusin pagkain nyo. Ang sakit sa damdamin, pagod ko'y nasayang lang. Ang dami nyo pang tira, pwede sana yun sa iba. Huwag magsayang ng pagkain. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Nasaan ka na? Kompleto na kami dito.
Ano?
Hindi ka ba namin? Sabi mo sasama ka. Hello? Hello?
Kapag ang tulog ay kulang-kulang, ikaw ang mawawalan. Ugaliing matulog ng sapat upang magising sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go, teacher, go!
Hello, hello mga classmates. Nagbabalik pong muli ang Go Teacher Go. Ito po si classmate Malu.
Ito po si classmate Renz. At kasama pa rin po natin ang ating resource person,
Teacher Rolly.
Dito sa ating episode ngayong hapon na may pamagat na
You Light Up My Life.
Yeah. Okay. Kanina nga, classmate Renz, binahaginan tayo ni Teacher Rolly ng isang activity na pwedeng gamitin ni Teacher bila sa pagtuturo nitong ano, no, ng basically yung light as it yung effect niya dito sa ating mundo, sa atin din, no? At dito sa activity na ipinakita niya, na senior niya, yung nakita natin ano kung paano ginamit ng halaman na hydrilla, yung carbon dioxide
sa tulong ng ano,
sa tulong ng sunlight, para may pakita yung proseso ng photosynthesis, tama?
Yeah, oh, mapakita yung a bit of that, no, na
a bit of that, right? Hindi naman totally yung ano, no,
yung buong process,
buong process, pero nakita natin yung ano kung paano nag-change ng color yung
solution,
tubig na
may
Bromtimer blue.
Kasi makita kasi nila yung dapat dahil dapat may na-experience sila, dahil minsan may mga bata, ano eh, like for example, nung nag-data gathering ako sa high school, kasi grade 9, binalikan namin ng photosynthesis, hindi nila maalala yung...
Ah, nakalimutan na.
Ganun, kasi most likely, yun nga, hindi masyadong nagkaroon ng mga hands-on.
Pwede pala itong ulitin.
Kaya nung elementary ako, wala rin kami hands-on. Eh, no?
Bagay.
Ganun, ano rin eh.
O, kami din naman nun. No? Actually, yun. Natatandaan ko nga, drawing lang.
Yun, ganun.
Iba.
Yan. Drawing, so, ito, meron tayong pwedeng ano pa, no?
Activity.
Isa pang activity. Exciting. Oo. Yan. Sige, ano ba itong activity?
Kasi hindi natin pinakita dito yung ano eh, yung isa sa mga produkto. Pinakita lang natin ano yung nagamit, which is carbon dioxide sa una.
Ngayon dito, makikita natin yung produkto ng photosynthesis. Ganun.
At isa doon sa mga produkto, yung oxygen nga, no?
So, okay.
Ito yung ano, set up, no? So, i-picture nyo mabuti, no? Meron tayong beaker na 1 liter. So, malaki-laki yun, 1 liter. Isipin nyo sa ano, kung sa nakikinig kayo ngayon, tapos, ilalagay nyo dun yung hydrilla nyo, medyo marami-rami, no? Na parang nasa palad nyo, pwedeng ano, tutumpok nyo.
Yan. Isang kumpul.
Oo, ganun.
Isang tangkas. Oo.
Tapos, maglalagay kayo ng ano, imbudo na ano, glass funnel, hindi yung imbudo sa kitchen. yung glass funnel lang.
Yung nakikita namin sa laboratory.
Oo, yun. Oo. I-invert mo, naka ano,
pabaligtad.
Yung malapad o yung wide
mouth
ang naka ano, nakasalubong.
Nakataob
sa hydrilla. Oo, yun. Tapos bubuhusan mo ng tubig hanggang ma-submerge yung pinaka dulo ng ano, ayan,
ng funnel.
Yes, oo. Tapos
hanggang doon sa bababa ng konti sa labi ng beaker. Ganun.
Medyo ganun.
Kasi hindi mo na pupunuin puno-puno,
no? Pupunuin kasi medyo, may ilalagay ka pa eh.
Oo, no? Medyo uhaw.
Oo, so magdataob ka ng test tube na may tubig. So paano gagawin 'yon? Punuin mo muna yung test tube, no? Huh? Tapos punuin mo up to the brim.
Okay.
Tapos takpan mo.
Tapos
i-invert mo, so sasawsaw mo yung kamay mo doon
kasi. Tatakpan ng ano, thumb.
Baka hindi ko alam kung pag thumb may nagkakaroon ng space eh. Pwede maglagay ka ng ano, papel siguro.
Uh-uh.
Na mali, or any flat flat ano. Flat na ano. Pagka ganun mo, depende sa diskarte mo eh, kung paano ka mag-ano eh.
Basta ang objective mo is maipasok ang test tube doon.
Oo, yun.
Sa, anong tawag doon? Doon sa dulo funnel, ng funnel. Sa dulo ng funnel na hindi natatapon ng tubig. Ganun
hindi,
ba yun?
Hindi natatapon yung tubig sa test tube.
Sa test tube, oo.
So, masushoot nyo ho yun. Hindi bubuhos pababa yun. Kung ano. Kasi nga, may air pressure sa ano eh. Hindi siya, hindi bababa yun.
Hindi no? Hindi matatapong diba? Mahuhulog yung laman ng test tube.
Hindi bababa, oo, yun. So sasaluhin niya yung ano, yung whatever yung makokolekt dun sa hydrilla. So ilalagay mo yung buong setup na yun sa liwanag ng araw. So pagka ano niyan, let it ano oras ang bibilangin dito, medyo mga whole day yan, mga ganun.
Aba, dapat pala sa umaga yan gagawin.
Babalikan na lang ng ano for
kinabukasan.
Yan.
Pwede yung kinabukasan ng balik.
Following day.
Ah, pwede naman. Oo, pwede. Basta walang manggugulong pusa o
ay,
ano.
Ay, makama.
'Yun. So, makikita nila may space na dun sa test tube. Usually mga ganyan nakahaba 'yan, kung ito yung test tube, mga ganyan na raw kaano kung nakaano siya. Buong daytime siya nung ano. So, kukunin na lang
may
nila.
May space meaning.
May space. Ibig merong bubbles o may gas na ano
may
lumabas.
Ah, okay.
'Yun, may gas na lumabas. May nalimutan pala akong sabihin, yung tubig pa lang ano nilagay, may nakahalo pa lang baking soda. Sorry, nakalimutan ko sabihin.
Okay.
Oh, yung pagka
yung nasa test tube.
Lahat, yung nasa test
pati
tube.
Pati yung nasa beaker. Yun,
lahat ng water pala. Sorry
lahat ng water na ginamit, may baking. May timpla na.
May hinalong baking soda kasi yun ang magiging carbon dioxide source.
Okay, teka muna. Okay. Meron bang proportion yan? Kahit ng gano'ng kadami?
Basta hindi siya milky yung ano. Okay. Basta merong ano.
So clear pa rin yung tubig?
Clear pa dapat, oo.
Okay.
Clear pa din. O, kasi kailangan yung liwanag ng araw, makaano, dapat
penetrate.
Clear
rin. Yung, makikita pa rin.
Yun. So, yun ang carbon dioxide source. Pwede mo na sabihin yung carbon dioxide source kasi nag-activity 1 na tayo, alam na natin na carbon dioxide kailangan sa ano, no? Okay, so nag-release na siya ng ano, gas. Meron ng ano doon. So, tatanggalin mo na yung test tube na yon pero wag mong itataas, no, yung mouth, no? Tapos, magsisindi ka ng splint, no? Okay, yung splint na yon hindi mo ipapasok ng umaapoy pa, yung medyo nagbabaga lang ng konti. Pag pinasok mo doon sa loob ng test tube, biglang liliwanag yon sa apoy ng konti.
Parang sumiklab.
Oh, umapoy, medyo, parang ano, hindi naman explosive, hindi naman nakakatakot. Basta makita mo, biglang lumiwanag. Yun.
You light up my light.
Yun, you light up my light. Tama. So, dahil doon, malalaman mo na may oxygen dun sa ano. Okay? So, yan. What was observed? So, meron ka ng mga questions. What was observed in the glowing splint when placed inside the test tube?
Sige, sagutin natin yan para exciting.
Yan. So, what gas was collected in the test tube? So, yan, that's the time na makisasabi nila, di ba? Alam naman na yata nila na pag wala na oxygen, namamatay ang apoy.
Oo.
So, kung may oxygen, kabaliktaran. Oo, yun. So, oxygen yung ano doon.
So, ibig sabihin, may oxygen.
Yung gas na present.
Yes, oo. Yun. What was added? So, babalik, pupunta ka na doon sa real life. Ano, what was added in the atmosphere when photosynthesis takes place in plants? So, ganun din. Siyempre, oxygen. Parang kasi i-relate mo na sa ano atmosphere, no? Okay, so when do you think the amount of oxygen in the atmosphere increases? Daytime or nighttime? Yan. So, para, tapos, syempre, huwag mo lang papiliin. Sabihin nilang daytime. They have to explain why. No? Kasi nga yung liwanag ng sun, no? Yun ang nakakaano. And I think we have proven it already on activity 1 na may papel talaga ang sun sa photosynthesis.
No?
Okay. So, kaya dito naman, ang pinapakita dito yung efekto naman ng sa atmosphere, no? Yung yan kaya susunod na tanong, what happens to the amount of carbon dioxide and oxygen during nighttime? Ano sa tingin mo? During nighttime kasi
yung
pag nighttime
carbon dioxide tataas.
Tama, oo. Mm-hmm. Tapos
yung oxygen naman po bababa.
Bababa. Mm-hmm. Okay, syempre pag nasagot ng bata 'yun, tanungin mo rin bakit?
Bakit?
Oh, 'yun. Mm-hmm. So para bumalik uli dun sa ano, para masabi niya na
kasi
hindi ano wala kasing photosynthesis during kasi, nighttime.
Oo. Kasi madilim na.
So wala nang sunlight. Oo, 'yun. And photosynthesis needs the light from ano, the energy from the sun, the light from the sun. Kaya ano, kaya walang consumption ng carbon dioxide, walang release ng walang bagong nadadagdag na ano, na oxygen. Okay. So 'yun yung explain why, no? So don't just get contented na masagot nilang ano.
So, ganun
dumaas, bumaba, yung ganun. Oo.
Yung mga questions na tinatanong mo na yan ay hindi basta sinasagot lang ng what or ano.
Oh, dapat may why. Oh,
may why.
Kasi you have to maalaman mo yung conceptual understanding nila. Makita mo kung meron talaga silang malalim na pagkaunawa sa content.
Kung
no?
Parang kung kaya na nilang ma-explain yung mga na-observe nila.
Oo, yun. Maganda yun. Uh-huh. Kaya nilang ma-explain. Kasi that's part of inquiry. Forming uh-huh. explanation from evidence. Uh-huh. Isa yun sa mga ano essential features of inquiry. Uh-huh. Okay. Tapos, pwede mo pang i-extend yan, yung mga tanong na yan. No? Uh-huh. You make, kasi isa sa mga science process skills na matataas, yung predicting skills. Uh-huh. No? Halimbawa,
paano naman yan? Paano
ganito, mayroong isang example ng tanong, yung what will happen to the amount of carbon dioxide and oxygen in the atmosphere if the sun runs out of energy? Halimbawa, wala na, suk! Wala na bigla yung ano. Okay. So, para makita yung ano. Halimbawa, forever na madilim na, hindi na nagkaroon ng daytime. Mm-hmm. Ano na. So, how will it affect most of the living things that depend on oxygen? Mm-hmm. Yan. Mm-hmm. So, siyempre, doon nila masasabi na mawawala na, mauubusan na oxygen.
Wala na.
Tapos, puro carbon dioxide na yung
tsaka
ano.
Tsaka, actually, doon sa unang activity pa lang, napakita ko muna eh, na magmula sa sun, ang energy ay lahat ay nagmula sa sun. Parang ganun. Mm-hmm. Siya yung pinaka main source. Ngayon, kung siyempre, pag sinabi mong sun, edi may liwanag. Mm-hmm. Ngayon, pag sinabi mong wala nang sun, parang
pinapredict
na yung sagot.
Oh, although ang tanong ko, pinapredict ko yung carbon dioxide and oxygen. Mm-hmm. Kung nawala na yung energy talaga ng sun totally. Mm-hmm. So yun, yung wala na magpo-photosynthesis, yun ang ano. Kaya mauubos yung ano, yung oxygen, lahat naka carbon dioxide ano.
Nako, tatig. Ganun ang nangyari.
So yun, how will it affect? So you make them think yung predicting ano yan. Uh-oh. Okay.
Kasi pag-iisipan nilang mabuti yan bago sila makasagot.
Kasi meron akong ina-address ding misconception diyan yung kasi
meron pa bang misconception diyan?
Meron ding ano pala no. Ang akala ng iba tuloy-tuloy lang yung photosynthesis ng halaman. They thought 24 hours.
Parang 24/7 ganun.
Yun. Kasi akala nila ano lang instead of daytime lang na ano. Kaya kahit papaano itong dalawang activity na to ay kahit yung unang activity kasi merong dark and ano sunny area no. Doon makikita nila kahit papaano no na kailangan may liwanag para mangyari yung photosynthesis.
Kasi 'di ba classmate Renz, doon sa pinakita niyang setup makikita na merong nangyayari doon sa mga setup na inilagay niya sa ilalim ng araw.
Mm-hmm.
Parang ganun yung lumabas doon sa ano mo.
Yes, oo.
Doon sa unang activity na ginawa.
Ganun dapat para makita nila yung role talaga ng araw.
Yung role ng araw.
Mm-hmm.
Kasi yung dalawang test tube nasa sunny place, yung isa nasa dark. Pero wala namang
nangyari doon sa dark. Oo.
Opo.
Yun. So, ang isa pang ano, pwede rin ganito, no? Kasi halimbawa naintindihan na nila yung ano no, dapat meron din tayong mga tanong no to make the students understand that in photosynthesis there is energy transfer mula sa araw papunta sa food no. Okay, so halimbawa ito yung mga
sa araw anong misconception diyan?
Hindi, ano lang kasi minsan pag nag-aaral sila ng ano yung sa photosynthesis yung mga halimbawa pumunta na ng grade 9 parang nami-miss na nila yung idea na this is energy transfer from the sun going to the food dahil kaka-memorize ng mga processes. yun na yung ano. So pwedeng itanong mo sa kanila halimbawa ganyan, where do we get the energy we use for our daily activities, no? So hanggang makasagot sila from the food we eat.
Ayan, so yan, yung mga teacher Rolly, yung mga tanong na yan ay para mas maintindihan ng mga bata na merong energy transfer dahil na nagbumula sa photosynthesis. Sige, mamaya po classmate Rolly ay teacher Rolly ay pag-uusapan natin kung ano yung mga maaring questions na itanong na yan.
Okay,
sige.
Ang oras po natin ay 45 minuto makalipas ng ikapat ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602.
ihahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines Manila, at DZUP 1602, ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
May mga bagay na binabalik-balikan, lalo na pag makalimutin ka.
Pagkat ikaw ay makalimutin.
Kamara, paalala sa makalimutin. Samahan ng indie band na Kamara sa kanilang comeback gig at single launch ngayong February 28, 7 p.m. hanggang 10 p.m. sa Jess and Pat's Maginhawa. Makisabay sa tugtugin ng Muni Muni, The Ridleys at Morobe. Para sa ibang detalye, sundan ang @cameraband sa Facebook at Instagram o @cameraofficial sa Twitter. Ito ay hatid sa inyo ng Kamara at Marilag Productions. Sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang kasali ka mula sa DZUP 1602.
Go, Teacher, go!
Ayan, nagbabalik po ang Go Teacher Go at nasa huling bahagi tayo ng ating episode ngayon na You Light Up My Life.
Kanina nga po ay pinag-uusapan natin yung mga tanong na maaring itanong para mas maintindihan pa nga po natin na ang photosynthesis ay merong energy transfer mula sa araw papunta sa mga pagkain na kinakain natin. Eto, ano nga ba itong mga tanong na to, Teacher Rolly?
Oo, kasi minsan hindi na ano na nawawala na sila doon sa ano kaka-memorize ng mga processes. No? So kailangan medyo itanong mo sa kanila to, like for example, kahit simple lang yung tanong no, yung where do we get the energy we use, so from the food we eat, tapos cite examples no of those food that give you energy. So about sinabi nila rice no, how did this plant, yung rice plant no, make this food that you eat no, so alam na nila photosynthesis. So where did the plant get its energy to do photosynthesis? So syempre basic ano na sila, from the sun. Therefore, where did we get the energy no from the food that you eat no, where did the energy from the food you eat come from? Yun ang ano doon. So
from the sun
na magkakaroon na ng ano, i-connect na nila. Kailangan malaman nila na energy transfer, yung energy ng sun lumilipat no do sa pagkain, tapos yun ang nakukuha nating energy doon sa ano, doon sa food no na kinakain natin. Okay. So I think discuss na ba natin yung ano? Kasi babanggitin ko isang process no na mutually connected sa photosynthesis. No?
Yung ano naman tong process na to?
Yung respiration, or we can make better call it cellular respiration. Hindi lang yung respiration na inhale exhale, no? Cellular respiration.
Cellular, nangyayari sa ating mga cells.
Kasi kaya ko binanggit to kasi minsan may minsan hindi yata to na i-discuss minsan ng mga teachers no. Kasi teachers must show that yung reactants ng photosynthesis are the products in respiration. And the reactants in respiration are the products in photosynthesis. So pwedeng kung tapos na yung ano mo, yung mga lesson na discuss mo na to, mga nagawa na to, mga activity, pwedeng isulat na ng teacher yung reactions no, para makita nila baliktaran lang pala to no. Yung glucose plus oxygen yielding carbon dioxide and water, respiration. Tapos carbon dioxide and water, photosynthesis, giving glucose and oxygen. So makita nila yung baliktaran. So para may makita silang ano, no? Bakit kaya ganyan yung ano niyan. So the teacher may facilitate learning this concept by asking them some questions. Like for example, will plants run out of carbon dioxide to be used for photosynthesis? Ano sa tingin nyo? Sabihin nila. Siyempre, sabihin nila, hindi. Kasi meron namang nagre-release ng carbon dioxide lagi dahil merong nagse-cellular respiration. So will animals, plants and even plants no never run out of oxygen to breathe or to get to use pala no?
Syempre hindi. Yan, rin.
Hindi rin kasi merong gumagawa din ng ano, may nagre-release din ng oxygen, may nagpo-photosynthesis, no? So you make them think, no, and make them answer those ano, those questions, no? Para makita nila na connected tong ano, may silbi tong dalawang to, no?
Opo, kasi yung product nitong photosynthesis ay ito naman yung mga kailangan mong reactant para mangyari yung cellular respiration.
Mm-hmm.
Yung ganun.
Mm-hmm. Oo. Mm-hmm. Yun. So parang nagsa-cycle lang eh. Iikot lang yung ano.
Parang ganun.
Okay. Na. So meron ding isang ano, parang mga uling ano ko na lang to eh, kasi meron mga nadidiscovery ako during mga past trainings, no, na tulad nito, some students kasi and even some teachers, no, hindi naman kasi siguro, hindi naman sila siguro science major, no, some of them do not have an idea why plants and other living things also need oxygen to survive. Kasi pag tinanong mo sila, hindi nila maano, sasabihin lang nila para mabuhay, kaya kaya tayo gumagamit ng oxygen.
Oxygen.
Oo, yun. Para mabuhay. Yun ang ano.
Kasi ang oxygen lagi associated sa paghinga.
Oo, yun. Yun.
Ganon. Oh. Kaya sinasabi na para mabuhay.
Ang iba nga pong iniisip, yung hangin, oxygen yan eh.
Oh. Yung nilalanghap mo.
Oh, oxygen lang.
Parang yun. Oxygen lang. Isa pang misconception yun, yung pag we breathe oxygen. When in fact, kasama yung iba pang ano. Pati carbon dioxide kasama doon. Oo, mixture of gases kasi yan, yung air natin. So, isa rin yung misconception. So, usually, I tackle that misconception when we teach respiratory system. Sa grade 6 din pala yun.
Grade 6,
oo. So, yung isang paraan para malaman nila na oxygen is needed to release energy. Dapat kasi yun ang maipalabas mo, eh, no? Is to use an analogy, no? So, ang
analogy, no?
Oh, mag-ano tayo ng analogy para medyo...
Sige nga.
Oh, yung parang mas obvious magamit mo sa ano. Like, for example, yung nasusunog na kahoy, burning wood analogy. Yan. Mm-hmm. Okay. So, parang ganito, no? Mag-isip tayo, yung wood... Siyempre, para mag-burn siya, kailangan mo ng oxygen.
Mm-hmm.
So, wood plus oxygen, ano? Yan, kailangan mo. So, in order for it to burn, no? Okay? So, kailangan mo yun. And pag nasusunog siya, it gives off heat.
Mm-hmm.
Diba? So, that's the energy, no?
Mm-hmm.
So, pwede mong tanungin, saan ang galing yung energy na yan, no? So, they have to say, they have to infer, no? It came from the wood, no?
Mm-hmm.
Nung nasunog yung, ano, it gave off energy. Okay, so ang analogy natin, yung food naman, then we use oxygen, we take in oxygen, at instead of burning, cellular respiration yung proseso.
Mm-hmm.
Okay, at kapag kumain tayo, masigla tayo, meron tayong energy. So may sasabi natin saan ang galing yung energy na yun, sa food.
Mm-hmm.
Okay, and because you use oxygen just like the burning wood, no, para mag-release ng ano, saka mo tanongin sa kanila, no, ano ngayon yung silbi ng oxygen? Dun sa ano nila. So para hanggang masabi nila na para mapakinabangan natin yung energy sa
food.
Sa food. Oo, yun ang ano dapat mangyari. Kasi may molecular level na discussion 'yan sa mga ewan ko kung dinidiscuss sa science high school lang yata. Dinidiscuss 'yon yung mga glycolysis na 'yan.
Yung mga aerobic respiration.
Oo, yun. Oo, yung mga electron transport chain,
yan, cycle. Diba?
Oo, yun. Yung mga 'yon, lalo na doon sa electron transport chain kasi nga ano yun? Oxygen is the final acceptor, di ba? Sinasabi nila. Pag wala yan, hindi tatakbo yung chain.
Mm-mm.
Hindi mo magagamit yung energy sa food. O, kaya meron talagang ano, silbi yung oxygen para ma-release yung energy at mapakinabangan ng katawan mo. Oo.
Makuha ng katawan mo yung
so yun ang, ano, isang,
energy from the food.
Yun yung isang analogy na nakikita ko para... Okay. Pagka nagtanong yung ano, ma-realize nila the oxygen is needed to release the energy from the food.
Mm-hmm.
Yun ang ano. Yun ang isang paraan.
Yun,
no?
Yung paghahalin tulad.
Mm-hmm.
Okay.
Yun yung ano. Okay. Okay ba?
Okay. So, yun pala. No?
Yun.
So, yung photosynthesis, yun yung sinasabi mo na nagkaroon kanina ng photosynthesis, ano, with the presence of sunlight. Kasi parang isa yata yung sa misconception, yung palaging nakakalimutan yung sun. Kasi you mentioned kanina kasi yung pag-transfer ng energy na mula sa
araw,
sun,
oo.
Na-capture ng halaman, tapos saka na nalipat doon sa kumain sa halaman, ano.
Mm-hmm.
So parang sa proseso, pag sinabi saan ba nagsimula, parang sa plant agad nakakalimutan yung yung mm-hmm. araw.
What gave para, you energy yung from the food you eat? Pero paano niya ginawa yung food? Yun. Sa photosynthesis.
Uh-oh.
Anong ginamit niya para mag-photosynthesis?
Yung liwanag sunlight.
Oo, yun.
Yun yata yung madalas na kaya makakalimutan. Oo,
kaya dapat malaman nila yung energy mm-hmm. na sa, nung nag-almusal ka, mm-hmm. galing actually yung direct sa araw din.
Mm-hmm.
No, dahil kumain ka ng kanin o ano. Kahit nga meat yung kinain mo nga eh.
Mm-hmm.
Yung meat na yan, yung hayop na yan, kung saan mo kinuha yung meat, kinain din yung yung halaman.
Oo.
Oh, tapos yung halaman na yon, syempre nagpotosynthesis yun,
kaya
nakuha niya yung energy sa araw. So yun yung meron talagang connection yun, no.
Mm-hmm.
Kaya nga you light up my life eh, sa living things, no.
Mm-hmm.
Ang laki nung impluwensya nung nung energy ng sun, no.
Sun,
sa nagkakaroon ng energy transformation, energy transfer pa. May transfer na, may energy transformation.
May transfer pa.
O, parang physics pala to. Meron din ano.
May physics po.
So, so yun nga, nag-iba-iba na. Yun yung sinasabi kong nagsasama-sanga nga. Kasi pagdating sa physics, ito yung discussion.
Opo. Pero forms actually, of energy.
So yung, yun. Mm. Yun, so forms of energy. Opo. Parang asarap nung pag-usapan, yung forms of energy. Paano mo siya i-discuss? Yung energy itself, yung energy, word na energy, paano mo siya i-discuss kung ikaw ay sa field na ng biology, sa field ng physics?
Dapat kasi ganun eh. Yung hindi yung confined lang sa
sa isang
isang branch of science.
Oo.
Kasi lalo rin lumalalim yung pagkaunawa ng bata sa energy. Dahil yun yung isa sa ng conceptual understanding eh. Pag pumupunta ka na sa ibang discipline, na-apply mo na.
Na-apply
lumalalim lalo yung pagkakunawa mo.
Actually, may relationship eh, no?
Oo, dapat nga ganun eh.
Relate mo, no?
Oo, dapat ganun nga yung pagtuturo ng na hindi compartmentalized.
Yeah.
Ito biology lang yan, kaya wala tayong pag-uusapang energy transfer.
Nakikita mo yung isang concept sa iba't ibang konteksto.
Yes, so isang paraan yung dapat na
siguro, pag dadating yung panahon na sa dami na na-discuss dito sa Go Teacher Go, mapapag-connect-connect na natin, pag naipon natin lahat yun ng episodes.
And nga po, katulad nga po ng sinasabi ni Teacher Rolly, series nga po itong pag-uusapan natin to call sa light. Ngayon po, maaaring ang konteksto po natin ay sa biology or chemistry. Pero sa susunod po, maaaring physics.
Yun.
Earth science.
So maganda. At makikita natin yung connection.
Yan.
Kaya dapat abangan ang ating mga tagapakinig sa susunod pa nating episodes.
Mm. Maraming salamat po, Teacher Rolly, sa pagbabahagi. Baka gusto niyo pong bumate.
Ako sayang eh. Hindi ko pala nasabi dun sa sa isang participant namin sa NTOT na nag-air ako ng episode.
Pwes, pwede nilang balikan ang episode na ito.
Nababalikan ba?
Yan po, sa DZUP.org. Maaari po nilang mapakinggan yan at meron po kaming mga updates na sineshare sa Go Teacher Go Facebook page.
Meron tayong podcast sa DZUP.org.
Yes po.
Kay Teacher Jocelyn, kung sana mapakinggan niya. Ito kasi yung napaka masipag to. Nung nag-NTOT kami, ginamit niya talaga yung natutunan dahil pinipicturan niya pa yung activity na ginawa ng bata. Okay. Pati yung mga pupils response, pinakita niya sa akin through chat box.
Magaling.
Kaya sabi ko, dun kahit papano, may gumagawa nung tinuturo namin, meron nagre-relay.
Maganda. Very good. Kaya, sige.
Sana marami pang ganun.
Isang araw, makasama naman natin siya dito. Isama natin.
Sana. Pangasinan siya eh.
No problem. Pwede mga phone patch. Okay. Sa ating mga tagapakinig, maraming salamat po. And speaking of next episode, kasi sabi niya light,
Opo.
Connected tayo. Tatlong episodes magkaka
thematic yan.
May
change. Thematic.
Okay. At
pwede
na
ba sabihin?
Yung physics. Ang susunod nating episode ay Get It Right.
Ayun.
See the light. At yun. Makakasama natin ang bago natin.
Yes, ayan.
Kasama si
debut episode.
Teacher Nico, abangan nyo po.
Arsenio Nico Pineda.
Kayo. Yes, at huwag po kayong alis. Susunod na po ang Health Republic. Ito pong mali si Classmate Malu.
At ito po si Classmate Renz.
Kasama namin si
Teacher Rolly.
Pansamantala po kaming nagpapaalam hanggang sa susunod na Webes. Dito lang sa ating programang
Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!